Voima uniterveydestä on Sleep Well, Work Well-hankkeen podcast-sarja, joka käsittelee uniterveyden merkitystä ihmiselle. Haastattelemme hankkeessa mukana olleita asiantuntijoita, jotka katsovat uniterveyttä eri näkökulmista. Minä olen Janne Rysky-Riiheläinen ja toivotan teidät tervetulleeksi pohtimaan parempaa uniterveyttä. Professori Markku Partinen Helsingin Uniklinikalta on Suomen johtavia uniasiantuntijoita. Uniklinikka oli mukana hankkeessa toteuttamassa uniterveyttä kartoittavia kyselyitä. Professori Partinen on asiantuntemuksensa vuoksi paras ihminen vastaamaan kysymykseen, miksi uni on niin tärkeää.
Miksi uni on tärkeää? Niin uni on todella tärkeää. Ihminen ei pysty elämään ilman unta samalla tavalla kuin mikään eläin ei elä ilman unta. Kasvitkin tarvii unta. Unta ei ole ehkä arvostettu niin paljon tai hirveän paljon, ja sitä on ihmetelty, mistä se johtuu. Ja yksi syy on se, että unitutkimusta on vaikea laittaa mihinkään yhteen lääketieteen erikoisalaan, ja sen takia se on ikään kuin jäänyt sinne väliin. Mutta jos otetaan esimerkkejä nyt unen riistosta, niin 60-70-luvulla semmoinen chicagolainen tutkija Alan Retzhaffen teki tutkimuksia rotilla, valvotti rottia sille, että ne ei nukkunut ollenkaan, tai sitten esti niitä syvän unen tai sitten unien näkemisunen, REM-unen, ja totesi, että jos ei anneta rottien ollenkaan nukkua, niin 100% rotista kuolee viimeistään noin kuukauden sisällä. Ja jos estetään nukkumasta esimerkiksi syvää unta tai että niillä ei ollenkaan sitä REM-unta, niin silloinkin ne rotat kuolee noin 1,5 kuukaudessa suunnilleen. Pisimmät valvotukset, mitä on ihmisellä tehty vapaaehtoisilla, niin on ollut 11 vuorokautta, semmoiset täydelliset valvottamiset, ja silloinkin se koe keskeytettiin, kun alkoi olla jo huolia. No nyt jos verrataan, että ihminen ei voi siis elää ilman unta hirveän pitkään. Eli kyllä näistä kolmesta, jos puhutaan syöminen, liikunta ja uni, niin uni on ehdottomasti tärkein. Ja sitten jos katsotaan, paljon on laitettu rahaa näihin yhteiskunnassa, niin kyllähän uneen on laitettu kaikkein vähiten. Eli meillä ei ole mitään unilääketieteen oppituoleja, sitä ei opeteta lääkäreille kovinkaan paljon eikä hoitajille. Suuri yleisö kyllä tietää sen merkityksen, mutta terveydenhuoltohenkilökunta edelleen aika paljon aliarvostaa sitä unta. Vaikea sanoa, miksi se on tärkeää, että jos ihminen nukkuu liian vähän, niin siitähän seuraa aikuistyypin diabeettista, vyötärön ympärys nousee, ylipainoa, sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa, verenpainetautia tulee. Uusimpien tutkimusten mukaan myöskin muistisairauksien osalta niin riittämätön huono yöuni on yksi tärkeimpiä riskitekijöitä.
Arkikokemushan on se, että jos nukkuu huonosti tai liian vähän, niin päivä on pilalla. Et siitä ei oikein tule sitten yhtään mitään. Et se on kuitenkin se uni. Se on itsestäänselvyys niin kauan, kun se nukkuminen sujuu. Mutta sitten kun tulee ongelmia, niin se nousee arvoon arvaamattomaan.
Joo, toi pitää paikkansa, jos puhutaan unettomuudesta. Siis jokainen ihminen hän on joskus kärsinyt tilapäisestä unettomuudesta, että on vaikea nukahtaa tai heräilee öisin, jos on joku kriisitilanne tai stressi, joku läheinen kuolee tai on jotakin muuta, mikä vaikuttaa tunne-elämään. Se on ihan normaali, kuuluu terveeseen elämään, että joskus nukkuu huonosti. Mutta jos puhutaan sitten pitkäkestoisesta unettomuushäiriöstä, eli unettomuus on jatkunut pitempään, niin jokainen ihminen, joka on kärsinyt tai kärsii unettomuudesta, niin tietää, että kuinka vaikea sairaus se on, ja siis todella hankala ja elämään vaikuttava. Mutta sitten mielenkiintoista, että kun mäkin puhun monien lääkäreiden kanssa, niin moni lääkäri niin kuin toteaa suunnilleen, että unettomuus, että so what, että eihän unettomuus ole mikään sairaus, että sehän on, eihän se ole mikään vaiva, että sehän ei mikä ihmeen unettomuus. Ja tämä kokemus on monilla unettomilla potilailla, että kun uneton hakeutuu lääkärin vastaanotolle, niin lääkäri ei välttämättä vaivaudu selvittämään, mistä se unettomuus johtuu, vaan lähinnä kirjoittaa jotakin unilääkettä ja suunnilleen toivoo, että potilas ei helposti palaisi takaisin, koska unettomuus koetaan hankalana vaivana lääkärin silmissä.
Tähän varmaan liittyy osittain myös se, että eihän lääkärihän ei voi tutkia sitä unettomuutta sinällään, että ei ole siinä sängyn vieressä, kun ihminen kääntelehtii siellä aamuyöstä, vaan se on niin kuin tavallaan se pitää niin kuin kertomisen, ihminen kertoo siitä, mutta sitten on olemassa kuitenkin myös
erilaisia teknologisia keinoja kuitenkin tutkia ihan oikeasti sitä, että miten ihmisen uni sujuu.
Kyllä, eli jos ihminen nukkuu huonosti, niin sen tutkiminen, jos kunnolla tutkitaan, niin pitäisi tehdä unirekisteröintejä, jossa rekisteröidään sitten aivojen sähköistä toimintaa ja hengitystä ja sydämen toimintaa ja kaikkia muita, mutta ne on aika työläitä ja niiden saatavuus ei ole edelleenkään hirveän suurta. No nyt on olemassa erilaisia apukeinoja. Meillä on olemassa älyrannekkeita, aktiivisuusrannekkeita, älykelloja, älysormuksia. Vuoteen alle voidaan patjan alle tai lakanan alle laittaa semmoisia antureita, jotka rekisteröi nukkuvaa henkilöä. Ja Android-puhelimissa ja iPhoneissa on itsessään jo herkkiä rekisteröintianturoita, että jos ne pitää vaikka sängyssä, niin ne rekisteröi siinä ääntä ja liikettä. Ja niillä voidaan tosissaan aika paljon saada tietoa, että tyypillistä mitä tapahtuu, kun ihminen nukkuu huonosti, oli syynä sitten unettomuus tai uniapnea tai oikeastaan mikä unihäiriö tahansa, niin on se, että tahdosta riippumaton hermosto aktivoituu ja yön aikainen pulssi ei enää laskekaan niin kuin sen tulisi laskea. Eli hyvin nukkuvalla ihmisellä unen aikainen yöllinen pulssi on vähintään noin 10% hitaampi kuin päiväaikaan. Ja se pulssin mittaaminen onkin yksi parhaita mittareita sen suhteen, että kuinka hyvin nukkuu. Älylaitteissahan on sitten älykelloissa ja sormuksissa on kanssa ihan analyysejä, että onko nukkunut kevyttä unta tai syvää unta tai kenties remonta, mutta ne ei valitettavasti edelleenkään ole ihan paikkansa pitäviä. Niistä voi vetää jonkinlaista suuntaa niin kuin itsensä suhteen, eli verrata omaa nukkumistaan yöstä toiseen, mutta niihin tarkkoihin unianalyyseihin ei kannata liikaa luottaa. Mutta se unen kokonaispituus ja se, että kuinka paljon, miten se pulssi reagoi ja kuinka paljon siellä on ollut liikehdintä, niin ne on varsin luotettavia kyllä.
Onko tosiaan näin, että nämä univaikeudet ja unen hankaluus on ikään kuin lisääntynyt tässä kymmenien vuosien aikana?
Joo, valitettavasti siltä näyttää. Eli me ollaan katsottu, mitä tapahtuu unelle ihan 30 vuoden aikana ja viime vuosina, niin unen pituus, nukutun ajan pituus on lyhentynyt jonkin verran, mutta kuitenkin alta puoli tuntia, että se ei ole hirveän paljon. Mutta sen sijaan unettomuus näyttää lisääntyneen koko ajan ja huonolaatuisen yöunen määrä on lisääntynyt. Samoin kuin päiväaikainen väsymys, uupumus ja väsymys ja myöskin uneliaisuus tyyppinen väsymys, niin ne on lisääntynyt jatkuvasti. Eli siinä on jonkinlainen, että mistä se johtuu, niin ristiriita, että se on tämä nykymaailman meno, kaikki pitäisi tehdä heti ja ynnä muuta, niin valitettavasti se on näkyy siinä, että ihmisten yöuni on huonontunut ja toisaalta sitten päiväaikainen väsymys oli se. Ensimmäinen suuri muutos se esimerkiksi Suomessa niin tuli tuossa jo useampi kymmen vuosi sitten, kun tuli 10 uutiset illalla, niin se näkyi heti tutkimuksissa, että nukkumaanmeno hieman viivästyi, eli ihmiset alkoi käydä vähän myöhemmin niin kuin suuressa mittakaavassa nukkumaan, kun merkittävä osa alkoi katsoa 10 uutisia. Sitten tuli kännykät ja tabletit ja sitä kautta chattailu kännykällä ja tabletilla, tietokoneella on lisääntynyt ja käydään sosiaalisessa mediassa ja tämä näkyy sitten erityisesti nuorilla se, että monet nuoret vielä illalla käyttää niitä laitteita ja se omalta osaltaan sitten on johtanut siihen, että käydään myöhemmin nukkumaan ja kun kuitenkin pitää sitä aamulla herätä ylös, niin se johtaa siihen, että yöunen määrä saattaa jäädä liian lyhyeksi ja se taas sitten johtaa siihen väsymykseen.
Niin, sä oot varmaan päässyt lääkärinä näkemään myös tilanteita, kun ihminen on ikään kuin löytänyt uudestaan unen, niin minkälainen se vaikutus on silloin ollut?
No se on kyllä valtavan suuri vaikutus. Sitten jos nyt otetaan vaikka, sanotaan nyt vaikkapa semmoinen, mikä nyt tunnetaan aika hyvin, niin vaikka uniapnea oireyhtymä, niin joita mä oon tuhansia elämäni aikana nähnyt, diagnosoinut ja hoitanut, niin saattaa olla se, että ihminen itse omasta mielestään nukkuu suhteellisen hyvin, on hyväkin, pitää itsensä hyvänäkin nukkujana, koska nukahtaa helposti ja kun menee pitkäksi, niin nukahtaa. Ja, mutta sitten on kuitenkin päivällä vähän väsynyt, vetämätön, uupunut. Ja sitten kun diagnosoidaan se sairaus ja aloitetaan hoito, vaikkapa semmoisella CPAP-nenämaskin hoidolla tai muulla tavoin, niin oikeastaan melkein seuraavana päivänä tai parin hoitopäivän tai hoitovyön jälkeen, niin ihminen niin kuin aika tyypillisesti toteaa, että hyvänen aika, että mä en tiennytkään, minkälaista on olla virke. Että mä olin omasta mielestäni ihan ok päivällä, mutta nyt mä vasta tajuan, mitä se virkeen olo on, että kun se on niin raflaava muutos.
Lopuksi vielä professori Markku Partinen, anna muutama vinkki, miten ihminen voisi vaalia untaan, että se pää olisi päivällä selkeä ja olo virkeä.
Eli aamulla, kun herätään, niin olisi hyvä saada valoa, käydä ulkona tai jotakin muuta, että saa sen valoimpulssin, jolloin sisäinen kello lähtee käyntiin. Päivällä vältetään liiallista makuullaoloa, ollaan pystyssä vähintään ja riittää se, että on jo istuvassa asennossa, mutta mielellään kävellään vähän, jos mahdollista käydään ulkona, tehdään erilaisia asioita, joko rasitetaan aivoja fyysisesti tai henkisesti. Sitten syödään kuitenkin oikeaoppisesti. Sitten kun alkaa tulla ilta, niin alkuillasta liikuntaa jonkin verran. Ei tarvitse olla mitään hikiliikuntaa, mutta koetetaan liikkua. No sitten tärkeintähän on tietysti se, että milloin voi nukahtaa. Ja jos on nälkäinen, ei voi nukahtaa. Nälkäisten mahan viereen ei pysty nukahtamaan, mutta myöskään ei tule syödä liian raskasta ruokaa, mutta joku sellainen kevyt iltapala on tärkeä. Ja edelleen niin ei voi aliarvioida iltarutiinien merkitystä. Ja sanotaan, niin kuin, että hyvä omatunto, ja sanotaan, että hyvä omatunto on paras tyynyn alusta. Eli illalla ei kannata ruveta riitelemään. Ja sängyssä ei tule tehdä töitä, sängyssä ei tule riidellä. Eli sänky on paikka, missä tulisi ainoastaan rakastella ja nukkua.
Tämä oli osa Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen Sleepwell, Workwell-hankkeen Voimaa uniterveydestä podcast-sarjaa. Sivuiltamme löytyy hankkeen kokemukset koostava työkirja jokaisen uniterveydestä kiinnostuneen työyhteisön käyttöön. sleepandwork.karelia.fi. Nukkukaa hyvin.